som už zmiňoval na začátku dneska, kromě jiného máme také slavnost Panny Marie, prostřednice všech milostí. A já věřím, že se nepletu, když řeknu, že Matka Ježíše vyvolává dnes značné kontroverze. A teď nemám na mysli jenom ty historické mezi protestanty a katolíky, ale také mezi mnoha katolíky dnešního dne. Mnoha lidem vadí přehnaná úcta k Márii, někteří se velmi těžko vyrovnávají s některými dogmaty, no a jiní zase nenacházejí osobní vztah k Marii vůbec. Ve své spiritualitě prostě nenacházejí místo. Nevidí, kam ji zařadit. No ale nemálo lidí má také problém s hodnotami nebo ctnostmi, které Maria představuje nebo které se kladou po staletí za vzor. Jistě je tady i velké množství lidí, kteří s Marií nějaký osobní vztah mají, kteří se ve svém utrpení, své marginalizaci a problémech dokázali v Marii najít, dokázali najít v Marii tu osobu, ze kterou se dokážou identifikovat. Ta Marie se nám klade za vzor poslušnosti, oddanosti, věrnosti, skromnosti a pokory. Téměř všechno jsou to hodnoty, které v našich uších znějí velmi zvláštně. A nemálo z nás cítí jistý odpor. A pro nejednou ženu tyto hodnoty až příliš evokují něco, co silně připomíná nerovnost, podrobení nebo nějakou submisi, jednoduše sklonit hlavu a držet krok. Já jsem přesvědčen, že i když tedy v některých případech ty adjektiva, co jsem zmínil, zanechávají jistou pachuť, nemusí se jednat o neplatnost těch hodnot, ale o mnohoznačnost jejího použití a s tím spojené historické asociace. Protože tato slova v historii byly opravdu velmi často použity na označování stavů, které z dnešního pohledu jsou naprosto nepřijatelné. Když se podíváme například na skromnost, věřím, že pro správné pochopení je nutno odlišit tu pravou skromnost od falešné. Protože ta pravá je opravdu cností, ale taková musí být svobodně zvolena. Nemůže být nanucena zvenku, autoritou či kulturně. Skromnost není falešné ponižování se, není to také nekonečné ustupování. V tom mém čtení je to spíše taková pravdivost nebo autenticita před Bohem, uvědomění si vlastních limitů a možná i konečnosti. Není možná pravá skromnost bez silného vědomí toho já, vlastní identity. A věřím, že tady leží pro mnoha lidí kámen úrazu. Mnozí, co trpí nebo trpěli v minulosti, co byli zneužití, co mají zkušenost s nějakým nespravedlivým systémem, jsou někdy až alergičtí na to, když se po nich chce skromnost, poslušnost, pokora. Na tyto hodnoty rozhodně nemohou sloužit na ospravedlnění nějakého špatného systému, útisku či nerovnosti. Ale nevylíme s vaničkou i dítě. To, že se tyto slova často nesprávně používají, neznamená, jak jsem zmiňoval, že nemají hodnotu. Pokud jsou totiž chápana správně, můžou působit duchovní zralost, přiblížení se Bohu a pochopení toho, kdo já před Bohem vlastně jsem. Mohou vést také k otázkám, které by si měl každý člověk opravdu alespoň jednou za čas položit a reflektovat. Kde leží můj opravdový poklad? Jaká je ta fundamentální touha mého srdce? Co schraňuji? Co je vlastně zdrojem mé vnitřní jistoty? Jak moc dávám to rovnítko mezi vlastní hodnotu a moc, status, bohatství? Tedy jak moc závisí to, jak se na sebe dívám, jakou hodnotu si dávám od toho, jaký výkon podávám, co mám a co dělám. Několikrát jsem zmínil kontrast mezi falešnou verzí a pravou verzí těchto hodnot. No já jsem přesvědčen, že tak jako není možné říkat lidem, kteří jsou zneužívaní, aby byli trpěliví, aby vydrželi, stejně tak není možné utiskovaným předkládat jako řešení hodnoty podřízenosti, poslušnosti a skromnosti. Tyto hodnoty totiž vyžadují také jisté vnější a vnitřní okolnosti. svobodu od útlaku a nebezpečí, to je smerom na venek, a také istú vnitřní zralosť, dostatečné ukotvení vlastní identity a zmiňovanou možnosť slobodné voľby. Bylo by ale zas opačným extrémem tvrdiť, že nejdřív musíme dosáhnout vlastní identity, vnější a vnitřní svobody, a teprve pak můžeme volit skromnost. Jsem přesvědčen, že je potřeba hledat rozumnou rovnováhu, protože je nutná jak jistá minimální míra vnitřní zralosti a důvěry v Boha, proto abych mohl svobodně volit, ale také tyto hodnoty, pokud je zvolím, způsobují zralost člověka, pomáhají zrát a růst. Když se podíváme na Marii, já bych řekl, že místo toho, abychom mluvili v první řadě o její poslušnosti, zkusme se vžít do, pokud to jde vůbec, do roli 15-leté dívky, která kývne na to, aby měla a vychovala dítě v tomto věku. To chce přeci až šílenou odvahu, šílenou míru odvahy a důvěry, jisté i poslušnosti, ale jenom na základě důvěry v Boha. A myslím, že tady se i nám velice často stává, že když stojíme před nějakým těžkým rozhodnutím, říkáme, nemám dostatečnou víru. Jako i chtěl bych důvěřovat, ale nedokážu to. Ten strach je často větší. A možná je to také otázka toho, jak se díváme na ten náš vztah s Bohem. Otázka důvěry totiž není jenom problémem intelektuálním. Není to jenom jednorázové rozhodnutí 50 na 50, věřím, nevěřím, černá, bílá. Jen si položte tu otázku, jak budujete důvěru ve vašich vztazích, ve vašich lidských a mezilidských vztazích. Taky jsme nikdo nepotkali přítele či přítelkyni, manžela, manželku a nerozhodovali se na první schůzce o otázce věřit, nevěřit. Ta důvěra se budovala až časem. Na základě zkušenosti a na základě toho, jak jste druhého poznávali postupně. Jak se ten druhý nebo ta druhá stávali ve vašich očích důvěryhodný svým chováním, svými skutky. No a stejně tak je to i s Bohem, ve vztahu k Bohu. Důvěra se buduje na základě zkušenosti a tato zas není možná bez toho, abychom pravidelně reflektovali to, co žijeme a to, co se nám děje. Možná tam teď můžu zopakovat tu větu, která nám bude znít lépe nebo s větším pochopením. Marie všechno pečlivě uchovávala ve svém srdci a rozvažovala o tom. Totiž ta pravidelná reflexe vlastního života je to, co vytváří vztah a vůbec možnost důvěry v Boha. Když máme tu zkušenost Boží přítomnosti v běžném dni, pak jsme schopni vidět ho a důvěřovat mu i v těch kritických momentech našeho života. Protože, jak říká Evangelium, Ježíš nám dává věčný život. Nezahyneme na věky a nikdo mu nás nevěrve z rukou. A podobně mluví i dnešní čtení. V Apokalypse slyšíme o Beránkovi, který je v centru všeho dění. Jedná se o velmi silný symbol toho, že křesťanství není a nesmí být o tom, že se staneme nějakou sektou, která je někde na kraji světa, vytvoří nějakou paralelní společnost, uzavřený kruh, kde si budeme žít naše hodnoty stranou ostatních. Kristus je střed všeho dění. Je to naděje pro nás všechny a zároveň pozvání být tou solí země a světlem světa, ale celého světa, ne jenom nějaké uzavřené společnosti. Dnes máme v Evropě také Den vítězství, připomínáme si tedy konec války v Evropě. No, jak jsem zmínil, v této souvislosti považuji za důležité připomenout to, že odpuštění neznamená zapomenout na nespravedlnost, co se dělá nebo co se děje. Nikdy na to nemůžeme zapomenout. Papež František v té 7. kapitole Fratelli Tutti říká, že nesmíme se vyhnout problému. Nesmíme dopustit nespravedlnost, jen abychom dosáhli zdánlivý mír. Někdy je prostě potřeba vydržet a snést i konflikt, hádku, spor. Ten Ježíšův příkaz lásky neznamená, že se zřekneme svých prav, nebo dokonce prav někoho dalšího. že dovolíme utiskovať sebe sama nebo iné. Jak zmiňuje papež, tá opravdová láska k utiskovateli znamená hľadať spôsoby, jak ho v utlačovaní zastaviť, jak ho zbaviť moci, ktorou neumí používať a ktorá znižuje jeho lidství. Ti, kdo trpí nespravedlnosť, musí usilovne brániť práva svá i své rodiny. Ale dôležité je neživiť pritom v sobě hnev. Ten je škodlivý. Tedy nemáme byť posedli pomstichtivostí a touhou toho druhého zničiť. Ano, určite sa snažiť všemi dostupnými prostriedky zameziť nespravedlnosti, zastaviť utlačitele, ale pamatovať na to, že motivácií musí byť také láska, nezničení toho druhého. Pomstichtivosť a nenávisť plodí jenom další zlo. A je to už tedy válečný konflikt, nebo naše malé konflikty doma, ve škole, v práci, pokud budeme chovať ve svém srdci nenávisť a zášť, postupne odličtíme tú druhou stranu a stávame sa podobne špatnými a nelidskými ako zlo, proti ktorému sme bojovali nebo bojujeme. A zakončím slovy papeže. Každý z nás by si měl uvědomit, že i nešetrný soud, který chovám ve svém srdci o svém bratru nebo sestře, otevřená rána, která nikdy nebyla uzdravena, urážka, která nebyla nikdy odpuštěna, zahořklost, která mě jen zraňuje, to všechno jsou projevy boje, který v sobě vedu. Malý ohýnek hluboko v mém srdci, který je třeba uhasit, aby se nerozrostl ve veliký požár. Tak ať se nám to daří.